Aptuveni 300 dreifējoši objekti izmērā no 2 līdz 15 metriem pamanīti Taizemes satelīta uzņemtos attēlos. Priekšmeti atrodas aptuveni 2700 km attālumā no Austrālijas rietumu piekraftas Indijas okeāna dienvidos. Reģionā, kur saskaņā ar izmeklētāju datiem, varētu būt beidzies mīklainos apstākļos pavadušās Malaizijas pasažieru lidmašīnas ceļš. Satelīta attēli uzņemti pirmdien, dienu pēc tam, kad aptuveni 200 km attālumā Francijas satelīta attēlos varēja redzēt aptuveni 120 peldošus priekšmetus izmērā līdz 23 metriem. Neskatoties uz šiem atradumiem, meklētāju komandām nevienu objektu līdz šim nav izdevies atgūt. Austrālija vakar paziņoja, ka viens no tās lidaparātiem trešdien pamanīja 3 priekšmetus okeānā, tomēr vairākas reizes atgriežoties tos vairs nav atradis. Tādēļ apstiprinājuma, ka satelīta attēlos redzamie priekšmeti tiešām ir Malaysia Air lidmašīnas Boeing 777 atlūzas nav. Meklēšanas darbos Indijas okeāna dienvidos iesaistījušās 6 valstis – Austrālija, Jaunzēlande, ASV, Japāna, Ķīna un Dienvidkoreja. Šodien Pekina paziņoja, ka nosūta vēl 3 kuģus. Meklēšanas darbs apgrūtina fakts, ka šajā reģionā tuvojas ziema un laika apstākļi pasliktinās. Vētras un sliktas redzamības dēļ pasažieru lidmašīnas meklēšanas šodien tika apturēta jau otro reizi šonedēļ. Austrālijas dienesti gan vēlāk paziņoja, ka meklēšanas kuģi turpinās darbu, bet visas lidmašīnas atsauktas uz bāzēm. Nepalīdz arī tas, ka šajā reģionā ir spēcīgas straumes. Tādēļ, ja lidmašīnas atlūzes tik tiešām tiks atraftas, būs sarežģīti aprēķināt, kurā vietā tā nogāzās un līdz ar to, kur būtu meklējama melnā kaste. Tajā esošā informācija ir īpaši svarīga, lai noskaidrotu, kādēļ lidmašīna ar 239 cilvēkiem uz borta, kas devās no Kuala Lumpuras Malaizijā uz Pekinu Ķīnā, bez pēdām pazuda aptuveni stundu pēc pacelšanās, un spriežot pēc satelīta datiem nogāzās Indijas okeānā tūkstošiem kilometru attālumā no Malaizijas. Izmeklētāji neizslēdz nevienu iespēju, tajā skaitā mehānisku kļūdu, nolaupīšanu, sabotāžu vai pilotu apzinātu rīcību. Šobrīd tiek pētīta informācija lidmašīnas pilotēšanas simulatorā, kas atrasts galvenā pilota mājās. Tomēr pagaidām nekas aizdomīgs neesot konstatēts. Atgādinām, ka šonedēļ Malaizijas premjeras un avio kompānija paziņoja, ka lidmašīna ir nogāzusies Indijas okeāna dienvidos un izdzīvojušo nav. Daļa tuvinieku gan atsakās atzīt šos apgalvojumus un Malaizijas amatpersonas apsūdz par informācijas slēpšanu. Pasažieru un apkalpes ģimenes locekļu uzņemšanai tagad gatavojas Austrālijas rietumu pilsēta Pērta. Gints Amoliņš, Latvijas radio.